สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะวันนี้เอพิโซดที่4นะคะที่เราจะพาทุกท่านนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องพลังงานนะคะ
Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะ
โดยวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากเอพิโซดตอนที่3ที่ผ่านมานะที่เรากำลังพูดคุยถึงสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะที่เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะโดยแขกรับเชิญของเรานะคะก็ดร.ชี่นะที่เรารู้จักกันเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็มาฟังต่อเลยค่ะว่าประเทศอื่นที่นอกจากเกาหลีใต้แล้วอย่างเช่นอินเดียเนี่ยเขามีวิธีการจัดการนะคะหรือว่าเขามีผลกระทบอย่างไรนะคะจากภาวะของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะ
ค่ะแล้วก็มีประเทศอินเดียนะคะก็จะเป็นบริษัท Sterling and Wilson นะคะเขาก็บอกว่าคือบริษัทเนี้ยเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตนึงว่าเหมือนแบบซัพพลายเออร์อะค่ะในประเทศจีนเนี้ยเหมือนจริงๆแล้วว่ายังไม่ได้เริ่มผลิตมันอาจจะมีข่าวว่าโอเคผลิตแล้วแต่จริงๆแล้ว
เขาก็ไม่ได้เริ่มเลย
ใช่จริงๆอาจจะยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างมากแต่เขาก็ต้องพยายามประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าคือคาดว่าในภาคธุรกิจอะค่ะเขาจะต้องประเมินสถานการณ์กันเป็นรายเดือนเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี้ยเราเข้าใจว่าก็ต้องมีการสต็อกของแต่มันก็ต้องดูแนวโน้มว่าของที่เรามีอยู่เนี่ย
มันจะอยู่ได้อีกนานขนาดไหนนะคะ
ซึ่งเขาคิดว่าด้วยสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันคือโอเคแหละเหมือนจีนอ่ะเขาออกล่าสุดเหมือนที่ได้ดูข่าวนะคะเหมือนเขาก็บอกว่าเขาจะสามารถควบคุมได้อย่างแน่นอนภายในครึ่งปีแรกเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการวิเคราะห์เราก็คาดว่าเขาน่าจะเป็นการส่งสารถึงภาคธุรกิจว่าให้เกิดความมั่นใจว่ายังไงจีนนะควบคุมสถานการณ์ได้แน่นอนแต
่
ถามว่าใช่ในใจมากที่สองใช่แต่ก็ถามว่าในส่วนของธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการประเมินด้วยตัวเองด้วย
ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ใช่
แล้วถ้าเกิดอะไรคือแบบ worst case scenario ว่าถ้าเกิดมันลากยาวถึงควอเตอร์สามไตรมาส3เนี่ยธุรกิจจะอยู่ยังไงธุรกิจจะจัดการอย่างไรตรงนี้นะบอกว่าเขาก็เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ของโลกเลยนะ
คือเขาเหมือนวัตถุดิบเขาก็ผลิตด้วยเขาก็มีด้วยแล้วถึงแม้ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะผลิตเองอะแต่วัตถุดิบมันคือ
ก็อยู่มาจากสิ่
งสำคัญในการที่จะเป็น
ต้นค่ะ
ใช
่
ค
่
ะ
ซึ่งนี่หากมองต่อไปนี่อาจจะมองภาพใหญ่ได้ว่าไอ้เรื่องเป้าหมายของคาร์บอนอิมิชันทั่วโลกเนี่ยจะกระทบแน่นอนเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ออกมันไม่ได้พลับการผลิตเท่าที่ควรจะเป็นนะคะ
คือพอมันกระทบต้นน้ำมันก็จะส่งไปถึงปลายน้ำปลายน้ำก็คือผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นผู้ที่กำลังดำเนินการสร้างโครงการ
ที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆอ
ันนี้คือกระทบแน่นอนแล้วคือแต่ละบริษัทเนี่ยเขาต้องตั้งเป้าว่าปีนี้เขาจะต้องได้กำลังผลิตเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่า 2-3 เดือนมันเนี่ยกระทบแน่นอนคือลดลงอย่างแน่นอนคือดาวว่า 10-20% แน่นอนค่ะ
โอเคค่ะได้ค่ะเราไปถึงอินเดียแล้วนะคะจากเกาหลีใต้ไปอินเดียแล้วที่ไหนต่อดีคะ
งั้นเราไปไต้หวันก็จีนเหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งคนไต้หวันก็ไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองคือ
จีนนะ
คือประเทศจีนนะคะเขาก็จะมีเป็นอันนี้ก็จากตัวงานวิจัยทางการตลาดของไต้หวันเองก็จะมีบริษัท Trendforce นะคะซึ่งเขาเป็นซัพพลายเออร
์
เป็นซัพพลายเออร์คือเขาก็ไปรับก็คือสินค้ามา
แล้วก็ขายต่อ
ก็ขายต
่อ
แล้วเขาก็ขายแบบว่าเป็นอุปกรณ์หลักเลยก็คือแผงกับพวกอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนั้นที่เป็นส่วนประกอบในสำหรับโครงการค่ะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะซึ่งแน่นอนว่าได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าซัพพลายเออร์ก็ต้องสต็อกของใช่ไหมคะแล้วนะตอนเนี้ย มันก็ยังส่งของไม่ได้
แล
้วเขาคาดการณ์ว่าของที่เขามีอยู่เนี่ยในคลังสินค้าของเขาเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้แค่ถึงเนี่ยเขาบอกว่าเอาแบบว่าคาดการณ์
แบบ
ว่า
ดีๆเลยเหรอคะ
ดีๆเลยนะคะก็คือสิ้นเดือนกุมภา
โอ้ตายแล้วก็คือวันนี
้ก็คือวันนี้
นั่นเองนะคะคือเรียกว่าสต็อกของไม่มีแล้วเราทำอย่างไรในเรื่องของการรันบิสเนสเรื่องพวกนี้
ใช่ค่ะคือเราคาดการณ์ว่าอย่างไต้หวันเขาก็เทศกาลตรุษจีนเขาก็น่าจะ
มีการหยุดเรียกว่าลักษณะคล้ายๆกันเลยไซเคิลวงจร
แล้วเราเข้าใจว่าคือคนเราพอมันจะมีวันหยุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบตัดเตรียมอะไรที่มัน
พร้อมสำหรับการทำงานหรือวางแผนธุรกิจไว้อะไรอย่างนั้น
ค่ะซึ่งเราก็เดาว่าก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันก็รวดเร็วมาก
รวดเร็วมากในเรื่องของการแพร่กระจาย
ใช่ใช่ค่ะ
โอเคถ้าอย่างนั้นนี่เหล่า3ประเทศนี้ถึงแม้ว่าโอเคเกาหลีใต้กับไต้หวันเนี่ยพอนึกภาพออกเพราะว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มแก๊งเอเชียเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่าการพึ่งพาจีนน่าจะเยอะแต่อินเดียก็โดนไปด้วยนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเขาก็ได้กล่าวอย่างบริษัทเทนฟอร์สเขาก็ได้เหมือนกล่าวว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี2020นะคะคือในปีนี้เขาก็คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งรายไตรมาสเนี่ยก็คือจะต่ำสุดเลยจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19ครั้งนี
้บริษัทเทรนฟอร์สซึ่งเทรนฟอร์สเนี่ยเขาไม่สามารถจะส่งของไปได
้ก็เรียกได้ว่ากระทบกันเป็นโดมิโนเอฟเฟคเลยทีเดียว
ใช่ใช่ค่ะถ้าจะพูดถึงอย่างปลายน้ำเนี่ย อย่างโครงการที่กำลังเริ่มก่อสร้างหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็คือแน่นอนว่าของไม่มีก็ไปต่อไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได
้
ผลกระทบอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเขาต้องเขาเรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ
ม
ในเรื่องค่าแรงซึ่งโอเคเหมือนประมาณว่าค่าแรงเขาเนี่ยเขาอาจจะคาดการณ์ว่า12เดือนเสร็จค่าแรงเขาจะจ่ายเท่านี้แต่พอมาพอของไม่มามันก็ต้องขยายเวลาไปเป็นแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาที่ไม่ได้คาดคิด
แล้วก็คนงานที่ไม่มีอะไรให้ทำจะให้ทำอย่างไรเราก็ไม่อยากพูดกันว่าจ่ายเงินก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะจ่ายเงินเราก็ไม่ได้ขอแล้วจ่ายเงินเขาทำอะไรอะไรอย่างนี
้
ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องทุกประเทศต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนะว่าจัดการอย่างไรเรื่องไวรัสเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็อันนี้ถ้าเกิดมีเพิ่มเติมของประเทศนี้ตอนนี้ไม่มีเนาะเพราะตอนนี้มีเท่านี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะที่เป็นโดนกระทบหลักๆนะคะแล้วก็ของไทยเราก็น่าจะโดนปลายๆบ้าง
ของไทยเนี่ยของไทยแล้วก็จะโดนเรื่องคงก็คือปลายน้ำแน่นอนก็คือว่าอย่างโครงการนะคะที่กำลังดำเนินการเรื่องการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็แน่นอนว่าโครงการล่าช้าแน่นอนเพราะว่า
ของไม่มาของไม่มานะคะคือของไทยเราคงจะเป็นน่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจด้วยแหละที่บางส่วนที่แบบพยายามจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นในปีนี้ที่เป็นเป้าหมายของเขานะคะก็อาจจะกระทบแน่ๆอาจจะเริ่มได้ไม่เร็วอาจจะไม่ได้เริ่มในต้นครึ่งปีแรกอาจจะเป็นเริ่มครึ่งปีหลังอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเองอะค่ะก
็
เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ต้องเสียเนี่ยก็คือแน่นอนเนื่องจากโปรเจกต์ดีเลย
์
แต่ทีนี้เนี่ยก็จะแล้วแต่โครงการของแต่ละโครงการขึ้นกับสัญญาก็ไม่ถึงกับว่าไทยเนี่ยกระทบอย่าง
รุนแรงขนาดนั้นเราโดนไปปลายโดนหางเลขเหมือนโดนหางพายุ
โดนหางเลข
ไปโดนหางพายุนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเพราะว่าอย่างคืออย่างบริษัทลองจิโซล่าค่ะก็เขาจะมีเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแผงโซล่าเซลล์ก็คือใหญ่อยู่ในอันดับท็อปของประเทศจีนเขาก็จะมีเหมือนเป็นคือส่วนตัวรู้จักกับ country manager ค่ะก็เป็นคนไทยก็คือ ก็ดูแลประเทศไทยเขาก็บอกว่าคือผลกระทบเนี่ยมันแน่นอนคือทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนมันไม่มีการสั่งซื้อหรือว่าการสั่งซื้อก็ไม่สามารถที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันโดนชะลอไปหมดเลย
ก็เรียกว่าแต่ละส่วนที่เป็นส่วนของห่วงโซ่เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาที่เป็นเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็ต้องดูว่าทิศทางของจีนที่เป็นต้นต่อทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าเราพึ่งพาเขาหนักๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการเรื่องปัญหานี้อย่างไรเนาะเพราะฝ่ายมองว่าเรื่องไวรัสเนี่ยคาดการณ์ยากในเชิงธุรกิจด้วยเพราะว่าแบบว่าทางธุรกิจเราก็จะมีการมองว่าเรามีการทำ risk and crisis management เรามีการวางแผน contingency plan ไว้แต่ว่าเรื่องไวรัสเนี่ยถือว่ากระทบหนักเลยธุรกิจก็เรียกว่าไม่ได้คาดการณ์และเข้าใจว่าตอนนี้ เรียกได้ว่าถ้าเกิดมองในความของรุดแรงเนี่ยเราคงไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับพลังงานเนาะเราคงมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะช่วยเขายังไงดีธุรกิจค้าปลีกไม่มีใครเดินห้างทำไงดีอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือผู้เช่าที่เช่าแผงอะไรในห้างเนี้ยจ่ายเงินไปแล้วไม่มีใครมาเดินทำไงดีอะไรเงี้ย
คือประมาณแล้วเนี่ยเราเลยมองว่าธุรกิจเนี่ยตัวแปรตัวไม่ใช่ตัวเขาจะเรียกว่าตัวแปรหรือไม่คือหลักๆแล้วคือเรื่อง workforce ก็คือ
แรงงาน
ก็คือคนนี่เองแล้วตัวไวรัสโคโรนาเนี่ย
มันกระทบที่คน
พอผลกระทบที่คนคนก็ไม่สามารถทำงาน
ได้ใช่ใช่แล้วยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการระบาดรุนแรงมันคือว่าห้ามเดินทางเลยนี่ก็คือพวกโรงงานนี่จบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคนเดินงานคนก็ไปทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างของฝั่งพวกธุรกิจแบบอื่นเช่นธุรกิจพวกคอนซัลท์ธุรกิจไอทีโอเคอยู่คนก็เวิร์กฟอร์มโฮมไปทำงานได้ก็ทำงานออนไลน์แต่ในอินเทอร์เน็ตยังอยู่ก็ทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคการผลิตเนี่ยโหอันนี้มัน
ภาคส่งออก
แย่มากเลยไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะ
อย่างเพิ่งอ่านข่าวมาออสเตรเลียค่ะเขาเป็นประเทศที่เขาก็เป็นผู้นำทางด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตัวโซลาร์รูฟท็อปกระทบอย่างมากแน่นอนเพราะว่าเขาต้องสั่งแทบจะ 90% เขาต้องสั่งแผงจากประเทศจีน
ที่เนาะเหรอคะโอ้โหอย่างนี้น่าสนใจมากเลยตอนแรกคิดว่าพวกพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นประเทศอื่นด้วยที่จะเป็นผู้ผลิตแต่นี่กลายเป็นว่าจีนนี่เหมากินรวบเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะ
จะกินรวบอย่างที่คุณฝ้ายได้เกริ่นไปว่าเรื่องคาร์บอนการลดชั้นกระทบคาร์บอนอันนี้ก็คือผลกระทบแน่นอนว่าเราอย่างปี2020นะมันเหมือนเป็นปีที่
คัดนิดนึงอะได้ว่าแบบเป็นแผนโลกที่บอกว่าปี20เหมือนตาม UNSDG อย่างนี้ใช่ไหมตอนมันคือต้อง2030แต่2020ก็คือแบบผ่านไปแล้ว5ปีเหมือนเป็นมาวัดผลซีชาร์ดไปส่วนหนึ่งแล้วคุณถึงไหนแล้วอะไรอย่าง
น
ี้
นี่มันส่งผลกระทบต่อโลกร้อนไหมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าจะมีการใช้การเดินทางอะไรอย่างนี้แต่พอทุกคนไม่ได้เดินทาง
มันก็ช่วยลดคาร์บอนด้วยเหมือนกัน
แต่เรามองอีกมุมนึง
เรามองว่าแผงโซลาร์เซลล์ใช่พลังงานค่ะค่ะก็คงต้องรอดูเลยนะเพราะตอนนี้ก็คงคาดการลำบากค่ะก็มีบางคนพูดเหมือนกันนะคะว่าการที่ไวรัสโคโรนาระบาดทำให้คนเดินทางน้อยลงต้องทำงานโฮมเนี่ยมันก็ช่วยปัญหาเรื่องฝุ่นควันในกทมฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแบบโอเคมันอาจจะเป็นจริงส่วนนึงแต่ว่าแม้ไม่มีไวรัสก็คงจะดีกว่าน
ะ
คะไม่มีไวรัสคงจะดีกว่าเราลดคาร์บอนด้วยวิธีอื่นดีกว่านี่ดูเหมือนโดนบังคับใหห้ามเดินทางเลยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นละกันนะคะอันนี้ทางดร.ชีมีทิ้งท้ายอะไรไหมคะเสริมเพิ่มเติมกับเรื่องไวรัสโคโรนามันทำให้เกิดโลกร้อนได้ยังไงนะคะเราถึงเรื่องโลกร้อนยังไงนี
่
มีเสริมอะไรไหมคะในเรื่องของที่เราพูดคุยถึงตอนนี้นอกเหนือจากที่เกินไปแล้ว
ก็ถ้าอยากจะให้เสริมนะคะถามว่าโซลูชันมันก็ถามว่าด้วยได้ส่วนตัวมุมมองเองเนี่ย
ค
ือมันแต่ละประเทศอ่ะจะต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าประเทศของคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงก็ตาม คืออย่างตัวอย่างกรณีของประเทศเกาหลีใต้อ่
ะ
ตอนนี้คืออันดับ2แล้วนะ
ใช่ค่ะ
จากที่แบบว่า
ตอนแรกไม่เยอะเนาะมีอาจุม่าโหของคนเดียวนี่
คนเดียวนี้แบบว่าก
ระเทือนเยอะเลย
กระเทือนคือณตอนนี้ค่ะก็คือผู้นำของประเทศอ่ะ
ก็ต้องแข็งนิดนึง
แอคชั่นแบบว่าอย่างเคร่งครัดแล้วก็คือ
ตามนั้นเลยต้องบังคับตามนั้น
เพราะว่าภาคธุรกิจมันกระทบทุกส่
วน
ต
ั้
งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำอย่างที่เราได้คุยก
ัน
อย่างธุรกิจของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือเราก็ไม่ได้คิดว่าม
ันจะเกี่ยว
ม
ัน
จะเกี่ยวแต่พอเรามาดูเนี่ยคือมัน
เชื่อมโยงกันหมดละกันเพราะว่าธุรกิจเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าทั้งของใบมันเป็น globalization ทุกคนเชื่อมกันหมดอะใครป่วยทีนึงก็คนอื่นก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูว่าเป็นหนักเป็นน้อยแค่ไหนแต่ละส่วน
เพราะด้วยว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นอย่างที่ได้พูดไปตอนต้นนะคะว่าเขาก็เหมือนว่าเป็นโรงงานของโลก
ค่ะคือผลิตทุกอย่างในโลกนี
้เขา from อะไรนะคะ
ทุกอย่าง
iPhone โซล่าแล้วก็ทัวริซึม
ทุกอย่าง made in China หมด
ทุกอย่าง
คนจีนนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวในกำลังซื้อเวลาเดินทางเนาะเวลาแบบซื้อพวกหลุยส์วิตตองเขาก็บอกเขากระทบนะยอดขายหายไปเยอะเป็น 60% เลยอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะคือคนจีนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่เขากำลังการซื้อเขาเยอะ
เ
ขาหนัก
คนเขาเยอะ
เขาซื้อเขาซื้อจริงแล้วอย่างผลิตก็ผลิตจริง
ค่ะ
อย่างเหมือนอ่านข่าวมาค่ะว่าอย่าง iPhone เนี่ยเขาก็ต้องรอ
ต้องรอจีน
เหมือนกันไอโฟนอเมริกาเนี่ยกระทบแล้วเพราะว่ายอดขายของไม่มีก็ขายไม่ได้
ถึงมีคนสั่งซื้อก็ตาม
ใช่แล้วพอคนสั่งซื้อแล้วไม่ได้ของก็ยกเลิกอันนี้แหละมันเป็น
กระทบกระทบเป็นเงินจริงๆเลย
กระทบกับเงินจริงๆของธุรกิจอย่างแล้วมันต่อเนื่องค่ะก็คือเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็พนักงานเองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนลดเงินเดือนไหมอะไรอย่างเงี้ย
จะไปอันนี้ความผิดใครด้วยปัญหาคือนี่ความผิดใครว่าเราก็ไม่สามารถไปฟ้องใครได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องแบบเหมือนเป็นภัยธรรมชาติอย่างนึงนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าณตอนเนี้ยถามว่ามันไม่เชิงว่าสูญเสียแต่ว่าเราก็เหมือนเราเกิด loss ขึ้นมาเยอะแล้ว
เราเห็นภาพ
ถึงแม้ว่าถึงอย่างที่บอกค่ะว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณ
อ
่ะจะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ตามถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาคือมาตรการอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็โอเคมีผลกระทบแน่นอนโดยที่ว่าสมมติว่าเขาปิดประเทศหรือว่า
ห้ามเดินทาง
ห้ามเดินทางเนี่ยโอเคคุณภาคธุรกิจอ่ะมันเสียอยู่แล้วแต่ว่าม
ันก็เสียน้อยดีกว่าเสียมาก
ใช
่คือต้องก็ต้องตัดใจเสียน้อยดีกว่าเสียมากโอเค
เพราะว่าด้วยโรคระบาดนะคะไวรัสโคโรนาเนี่ยคือมันเร็วจนเราคาดไม่ถึงจริง
ๆค่ะเห็นด้วยโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะเพราะจริงตอนแรกที่ได้มีการรับงานมาว่าให้มาคุยเรื่องโควิด19กับเรื่องโซลาร์เซลล์ก็แปลกใจมันเกี่ยวยังไงกันนะแต่พอนั่งฟังแล้วโอ้เกี่ยวจริงๆด้วยแล้วก็ดูเกี่ยวเป็นภาพแบบโยงกันทั่วโลกเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะดร.ที่ที่มาช่วยให้เวลาและให้ความรู้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างในงานค่ะ Power Jungle XSOS ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562